Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е терминот за редовниот неделен бриф. Во него ги слушате општинските новости. Неделава ќе слушнете. Поради еднострано раскинување на договорот со компанијата за снабдување на електрична енергија, Гевгелија се соочува со големи сметки за улично осветлување. Прогласени најдобриот полицајец и пожарникар за 2021 во Куманово. Свети Николе со најуспешните своји граѓани. Го прослави Свети Никола. И Штип го одбележа Свети Никола, заштитникот на градот. Крушевските пожарникари добија реновирана просторија и зграда. Гевгелија е една од општините која поради еднострано раскинување на договорот со компанијата, која на тендер го доби договорот за снабдување со електрична енергија, се соочи со големи сметки за улично осветлување. Општината во пакет со 4 општински установи, до раскинувањето на договорот се снабдуваше од компанијата Упауер, која во септември информирала дека повеќе нема да снабдува со енергија, пошто беше наплатена банкарската гаранција од 400.000 денари. Но тоа не ја спаси општината од големите износи, што веќе ги плати со сметките за улично осветлување. За илустрација, едногодишниот договор со Упауер изнесувал 9,4 милиони денари, додека само за еден месец во ноември за улично осветлување општината платила 3,2 милиони денари. Со растот на цената на електричната енергија од 4 денари за киловат час, цената скокнала на 18 денари. Соочувањето со енергетската криза и барањето на решенија е меѓу првите предизвици за новиот градоначалник Андон Сарамандов.
Значи, во изминатите 34 дена, колку сум на функцијата градоначалник, интензивно работев на оваа проблематика. Посетив неколку општини во Република Македонија да видам како тие се справуваат со тој проблем. Неколку правни лица кои што работат на оваа проблематика со цел што побрзо да ја намалиме сметката за уличното осветлување. Значи во Гевгелија имаме ситуација, имаме околу 4000 ламби, од кои што само 600 се лет ламби, помали потрошувачи, а останатите се натриумови и живини. На крајот заклучивме, додиме со поевтина варијанта, односно замена на сите тие 3400 ламби да ги замениме со лед светилки како најбрзо решение за намалување на сметката уште во месец јануари. За да потоа во континуитет повторно почнеме да поставуваме лед ламби со арматури во догледно време кога и финансиите ќе ни го возможат тоа.
Рече Сарамандов. Освен решението за целосна реконструкција на училишното осветлување, со цел намалување на трошокот за електрична енергија, воведени се и други мерки за заштита на струја. Одлучено е да се воведат рестриктивни мерки, односно делумни исклучувања во мрежата на јавното осветлување. И тоа на сообраќениците булевар Гевгелија и улицата Миле Пецанов, така што канделабрите работат на принципот преку една сијалица. Енергетската криза што ги тресе општините беше тема на конструктивната седница на новиот управен одбор на ЗЕЛС, откаде е најавено дека се бараат начини и преку интервенција на централната власт да им се помогне на општините. Гевгеличани инаку по подолго време ќе можат заеднички да ја дочекаат новата 2022. Општина Гевгелија организира новогодишна прослава на градскиот плоштад со локални изведувачи под наслов Гевгелија заедно во новата година, со музика за сечи вкус, а во изведба на веќе афирмирани постари и помлади гевгелиски музичари. Притоа ќе се води сметка и за протоколите за заштита од ковид. Во пресред на празниците Општина Куманово ги прогласи најдобрите полицајец и пожарникар за 2021. За најдобар полицајец е прогласен Далибор Станојковиќ, полициски службеник со 17 годишно искуство во полициска станица од обшта надлежност СВР Куманово. За најдобар од територијалната противпожарна единица е прогласен Игнат Наковски, пожарникар спасител. Полицајцот Станојковиќ им се заблагодари и на колегите кои работат на сузбивање на организираниот криминал и корупција.
Голема благодарност до старешините од СВР Куманово кои ме прогласија за најдобар полицајец, благодарност до полициски службеници, а најголема благодарност и до колегите кои работат со мене во цивилна облека, во стил на алфа единица за сузбивање на организиран криминал, како тешки кражби и разбойништва, нелегална трговија со дрога. Наградата ја добивам како резултат на долгогодишна работа и ангажирање при извршување на редовни задачи.
Рече Станојковиќ, прогласениот најдобар пожарникар Наковски. Рече дека пожарникарската работа е адреналинска и тимска.
Ова година доста работевме. Пред се голем поздрав до колегите, благодарност и до нив. Да не беа тие, значи нема да бев јас тоа сега што сум.
Рече Наковски. Наградите ги врачи градоначалникот на Општина Куманово Максим Димитриевски, кој им се заблагодари за професионалноста во извршувањето на должноста.
Мојата порака првин до граѓаните е да си го чуваме нашиот град, за да бидеме многу поодговорни, а да истите луѓе кои што работат во овие институции како професионалци имаат многу помалку работа. Не сакам да се повтори 2021 од аспект на пожарите кои што ги имавме, кои што беа незапомнети за овие простори, а секако на пожарникарите им посакувам што помалку работа, секогаш да бидат подготвени. Ние како општина ќе се потрудиме да работиме на повисоко ниво на опременост, како што тоа го правевме и до сега. По однос на полициската станица од обшта надлежност и сите полицајци кои што посветено работат во градот, сакам да испратам порака да нивното ниво на професионалност биде ставено на максимум, а многу помалку да се занимаваат со споредни работи. Она што по мене е битно, Куманово треба да биде безбеден град и ние тежнееме кон тоа и секако во вакви прилики да се даде, одаде вистинско признание на вистинските професионалци, да се почитува системот за напредување во кариера. И овие два примери денеска се само позитивен пример како треба да продолжиме, да ги истакнуваме поединците кои што се имаат докажано во рамките на своите активности.
Рече Димитриевски, кој им посака да продолжат да работат со истиот елан и да имаат што помалку работни обврски, работејќи во служба на граѓаните. Свети Николе со најуспешните своји граѓани го прослави Свети Никола.
Празнично, славенички во духот на светецот заштитник на послабите, немокните, незаштитените и на морнарите, Свети Никола. Помина свечената академија по повод патронот што ја одржа градот носител на неговото име Свети Николе. Свеченоста беше посветена на патронот, но пред се на граѓаните, кои изминатата пандемиска година дадоа свој придонес за афирмација на градот. Подсетувајќи на значењето на светецот, градоначалникот Дејан Владев повика на сплотување и единство во тој дух, а градот да биде место на останување и враќање на тие што заминале.
Како градоначалник на овој искунски град, кој го носи името на еден од најголемите светци во православието, имам шанса, но и голема одговорност овде, пред вас, да ја искажам мојата најдлабока желба дека сета енергија на творење и создавање би сакал да ја насочам кон градење на нашата општина, која зрачи со својата сплотеност, заложба за еднаквост и стремеж кон економски, социјален, културен и образовен просперитет. Заложба да се ослободиме од сите модели на управување кои се покажале како неуспешни, и рамо до рамо со сето граѓанство да изградиме општина еднаква и отворена, скромна и стабилна, каде што секој човек би посакал да остане и да ја гради својата иднина, а секој гост да посака повторно да се врати и да се радува на секоја посета.
Градот, како што рече Владев, живее и расте со успесите на секој поединец. А меѓу Свети Николчани, кој успешно изгради кариера во странство, е талентираниот дизајнер на возилата на Мерцедес во Штутгарт, Германија, Славче Таневски. Нему ово му беше прво признание од родниот град, но и прво воопшто во Македонија.
Давам ја прво признание, обично наградите ги добивам таму каде што работам и што живеам во Германија, но посебна чест и задоволство ми е што еве се сетија во мојот роден град во Свети Николе да добијам вакво признание. Секогаш доаѓам за големите празници, за Великден, Божик, Нова година и се погодиме така. Лично да можам да ја подигнам наградата.
Со признани и парични награди беа наградени ученици во основните и средните училишта, а градот додели и повеќе признанија за достигнувања во повеќе области. Меѓу тие што добија признанија се младиот фудбалер кој игра во младата фудбалска репрезентација Павел Русевски, а признание добија и ракометарките на ЖРК Овче Полеславјански универзитет, тим кој игра во Суперлигата.
Честно е да ви кажам дека во нашиот клуб членуваат голем број млади девојчиња. Ке продолжиме да ги едуцираме во спортот, во спортската култура, да изградиме здрави психофизички личности, општата култура, со цел да створиме примерни и честни граѓани на нашата заедница.
Меѓу светениколчани кои добија признанија е Јордан Ѓорчев, кој го раководи Славјанскиот универзитет.
Знаете, околностите стално се менуваат. Секогаш успехот не мора да значи дека мора да биде признат. Меѓутоа, ние мора да бидеме упорни, да работиме и да се надеваме дека сепак општеството ќе го препознае тоа.
Признание Свети Николе додели на Светлана Цековска, успешна жена предприемач, компанијата Алгомак како обштествено одговорна компанија, Ивана Наскова во областта на културата, а признанието на градот Свети Николе беше доделено и на Брегалничката епархија, која неодамна го освети новиот храм во Свети Николе, Света Лидија.
Со празнична богослужба во соборниот храм Свети Никола во попладневните часови и доделување на ордени признанија по повод патронот на градот на истото место, штип го одбележа Свети Никола, заштитникот на градот. Орденот Свети Никола што општината го доделува секоја година на истакнати штипјани, кои дале посебен придонес за развојот на градот и државата, годинава го доби кардиологот Сашко Кедев. Орденот кој Кедев го добива по вторпат, првиот во 2010-та, му го врачи градоначалникот на градот Иван Јорданов. Тој спомена дека освен што Кедев е доктор на медицински науки, специјалист кардиолог и член на МАНУ, тој ги има искачено сите највисоки континентални врвови, а го има освоено и највисокиот врв во светот, Монтеверест. Кедев во своето кратко обраќање се заблагодари за, како што рече, големата и важна емотивна награда. Истакна дека му е исклучителна чест, што го добива орденот Свети Никола.
Може би по предвечерите на Свети Никола би било добро сите заеднички да се подсетиме на значајот на една од најголемите мудрости на нашите предци, кои што викаат дека дрвото може да функционира и преживее само себе. Меѓутоа, цветот не може да остане без корен. Значи, нашиот корен е нешто што треба секогаш да го носиме во себе натре, да бидеме свесни и да го пренесеме и на идните генерации.
Рече Кедев. Признанијата Свети Никола годинава отидоа во рацете на олимпиецот Зоран Чоров, граѓанскиот активист за права на децата со посебни потреби Зоран Мјалков, хуманитарецот Александар Георгиевски, младинскиот активист Дарко Тошик и компанијата Аджико. Просторијата и зградата во која е сместена територијалната противпожарна единица Крушево се целосно реконструирани и енергетски ефикасни. Со ова се подобруваат условите за работа на единицата. Просторијата и зградата во која е сместена територијалната противпожарна единица изгледа одлично. Постојано ги подобруваме условите за работа на единицата. Во тек е набавка на нова опрема за пожарникарите, вели градоначалникот Томе Христовски. Во општина Карбинци заврши асфалтирањето на улицата во село Таринци. Улицата е со должина од 160 метри. Планирани се вакви активности и во други населени места, информира градоначалникот Виктор Паунов.
Во општина Карбинци во овој момент се заврши проектот за изградба на пристапна улица и мостот во населено место Карбинци. Оно што исто паралелно се работи е една улица која што ја завршивме во вчерашниот ден од 160 метри должина во село Таринци и еден проект кој што е веќе пред подпишување на договор, а тоа е асфалтирање на една улица во село Долни Балван. Исто така се работи на едно партерно уредување кое што го започнавме пред известно време на влезот во селото Таринци. Од покрупните проекти кои што беа во тек кога јас дојдов, се работи на водоводот од Плачковица, и веќе сме во фаза на почеток на активности на цевководите на кои што ќе бидат на филтер станицата во близина на селото Карвинци.
Рече Паунов. Главниот проблем со кој во моментов се соочува општината е јавното комунално предпријатие Плачковица, кое според градоначалникот се соочува со блокади.
Така што тоа недомакинско работење во минатото еве сега се рефлектира со практично со би рекол на граници од она нормално функционирање на самото предпријатие. Оно што е нај за жал критично е дека испорачувањето на услугите на дневна основа се во знак прашалник во едно време, доколку не се подобрат условите.
Рече Паунов, неделава генерално собрание одржа заедницата на единиците на локалната самоуправа ЗЕЛС. Градоначалникот на општина Карбинци е избран за член на управниот одбор. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 25 декември 2021.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.